I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man sier i auksjonsverden at det de tre D-er som ofte skaper selgerne, og det jo debt, divorce og death, altså død, skilsmisse og, og gjeld. Og det, det stemmer jo ofte.
Hei alle lyttere, velkommen tilbake til Kunstpraten. I dag så har vi med oss en representant for Sotheby's, og det Cecilie Malm Brundtland, og hun et slags bindeledd mellom auksjonshuset, først og fremst i London, men også andre byer som New York og Lille Norge.
Ja, og da jobber man jo med veldig mye spennende, og i fjor så var hun blant annet med på å selge et Munch-bilde, som har vært mange år i Norge, og det ble solgt i London for rundt 200 millioner kroner, så det skal vi snakke litt om etterpå. Det et veldig høyt beløp, det skal vi høre mer om, og andre ting som dere jobber med i Sotheby's. Velkommen hit, Cecilie.
Tusen takk.
Vi får nesten begynne med dette Munch-bildet Dans på stranden. Hvordan var det å være med på å selge et så dyrt bilde?
Åh, det var veldig, veldig spennende, og det var veldig gøy, og det var gøy på veldig mange nivåer. Det var faglig spennende, det var spennende historisk, alt som lå bak bildet, og det var veldig spennende knyttet denne historikken om hvem det som eiet bildet, og hvordan håndterer man eierskap som litt uklare mellom årene 1933 og 1945. Men historien bak bildet, hvis man skal starte der, at Dans på stranden, dette Martha Edvard Munch, i 1906, og det var da Max Reinhardt, som var den store, veldig kjente teaterregissør i Berlin, som gikk til Edvard Munch i 1906 og sa «Jeg vil at du skal utsmykke min foyer i mitt teater». Det gjorde Munch, og det ble 12 store malerier. Dette, Dans på stranden, var det største av det. Det var over 4 meter langt, fantastisk bilde. Så man kom inn i teatret og ble liksom virkelig overveldet av alle disse bildene. Dette var for så vidt en stor suksess, men så skjer da det som ofte skjer. Det går noen år, det kommer nye regissører og andre sjefer. Og i 1912 så bestemmer da teatret seg for å selge bildene. Alle blir tatt ned, og de blir solgt på auksjon. Og da kjøper den tysk-jødiske kunstsamleren Kurt Glaser dette store bildet, Dans på stranden. Og Kurt Glaser, han var da tysk-jødisk, han var sjef for det store nasjonalbiblioteket i Berlin, ble det i 1924. Han hadde en stor kunstsamling som han bygget opp sammen med sin kone Elsa, og var en veldig viktig personlighet i tysk kulturliv. Så kommer da nasjonalsosialistene til makten i 1933, Han mister jobben med en gang, Glaser, de tar fra han jobben, og han skjønner veldig, veldig fort at nå det farlig for meg å være her i Berlin. Så han rømmer først til Schweiz og senere til USA, men før han rømmer så tar han da og selger flere hundre verk på auksjon, deriblant dette Dans på stranden.
I Berlin, eller?
I Berlin.
Ja.
Så det blir solgt på auksjon i Berlin i 1933.
Og vet du hva det gikk for da, eller?
Nei, det skulle ønske jeg visste. Ja. Mm. Det vet jeg faktisk ikke.
Ja, da var det jo veldig rare tider også.
Mm.
Ja, unnskyld, jeg måtte bare høre.
Ja. Ja, ikke sant? Og det som spennende at dette bildet dukker opp i Oslo på auksjon bare noen måneder etterpå i 1934. Og det... Og det jeg vet faktisk ikke, og jeg lover deg, Sotheby's har brukt enorme krefter på å finne hva skjedde mellom de månedene det ble solgt på auksjon i Berlin, og det dukket opp på auksjon her i Oslo. Vi vet faktisk ikke helt.
Det ikke han Holst Halvorsen som har holdt
Nei,
det så mye
Nei, og det var
annet,
det jo man ja. Hadde trodd, men det er det faktisk ikke.
Nei.
Men det dukker da opp på auksjon her, og så blir det kjøpt av Thomas Olsen. Og Thomas Olsen var jo en stor Munch-kjenner, en stor kunstsamler.
Og pappaen til Fred og Petter.
Pappaen til Fred og Petter.
Ja.
Så han tar dette bildet, han blant annet så det en av de historiene hvor han henger det opp på Blackwatch, dette passasjerskipet som går mellom Newcastle og Oslo. Så i noen måneder i 1939 så henger bildet der, og det henger på første klasse i røkesalongen, og det må ha vært veldig gøy å sitte og røyke der. Fantastisk. Men så blir han engstelig for at tyskerne skal innta Norge, så han tar det ned til noen måneder. Og så tar han da hele Munch-samlingen sin, blant annet Skrik, flytter dem opp på en låve i Vågå og gjemmer den der under krigen. Og der da disse bildene helt frem til etter krigen. Så det da eiet av samme familie helt frem til nå. Og så ønsker da nåværende, eller den gang eier, Petter Olsen å selge det. Og dette har jo stått i aviser, så vi snakker jo aldri om hvem som er kjøpere og selgere, men dette har jo vært en offentlig sak. Og da det sånn, nettopp da kom vi inn på dette, det som heter restitution, altså tilbakeføring av kunstverk, som har en litt uklar eierhistorikk mellom 1933 og 45. Det vi da gjør, Sotheby's som auksjonshus, at vi har en egen avdeling som vi har hatt siden 1997, som bare arbeider med tilbakeføring, klargjøring, undersøkelse, historikk, og setter i gang forhandlinger mellom da selger og etterkommerne av, i dette tilfellet, Kurt Glaser.
Og det visste dere, at det var Glaser i familien? Ja, så det var ikke noe dere måtte grave i det også?
Nei, så det var så, og...
Men kan jeg bare skyte inn et spørsmål? Hvordan fungerer da det? Det da de etterkommerne som tar kontakt med dere, eller det dere som begynner å...
Nei, i dette tilfellet så var det oss, fordi at vi, ikke sant, hvis en selger kommer til oss og sier jeg har lyst til å selge dette bildet, så sier vi det flott, men da må vi sette i gang undersøkelser, eller vi må komme i kontakt med etterkommerne av de som, og du kan si det et veldig interessant tema, fordi at Kurt Glaser, som da solgte bildene på auksjon i 33, det da blitt, det var jo, vil mange si, frivillig. Altså han solgte det på auksjon, de som kjøpte det, det var ikke noe galt med det den gang, og egentlig det ikke noe galt i det hele tatt, men det var det man da har definert som forced sale. Han måtte jo, han skjønte at han måtte rømme.
Det var på en måte frivillig, men ikke frivillig på en eller annen måte da.
Ja. Og derfor så har denne situasjonen oppstått da. Og da går man inn i forhandlinger, og så da vår jobb å finne frem til en avtale mellom etterkommerne av tidligere eier og nåværende eier.
Og hvordan gjør man det? Altså, hvordan deler man da?
Ja, nei, altså prosentdelen, den kan være forskjellig, men jeg vil si at etterkommerne etter Kurt Glaser, de fikk en veldig pen fordelingsnøkkel, som de da får en del av oppside av salget. Og dette, akkurat denne historien da, skapte ganske mye presse her i landet, men ikke minst internasjonalt, og i Israel og mange andre steder, USA. Og da synes jeg det var hyggelig å registrere og lese at Petter Olsen fikk veldig mye ros for sin håndtering av denne saken i internasjonal presse, både av etterkommerne av Kurt Glaser og alle advokatene og alle som var involvert.
Ja.
Så det bakgrunnen for denne historien.
Ikke sant? Det veldig, veldig hyggelig. Men det vi lurer på, altså, var du nervøs da bildet liksom skulle bli solgt? Herregud, det så sykt mye penger.
Jeg alltid veldig, veldig nervøs, hver eneste gang. Og jeg veldig nervøs også for små ting.
Ja.
Og det fordi at man blir veldig involvert i selgerens situasjon. Det jo de vi i første omgang jeg har kontakt med. Nå var det ikke jeg som gjorde dette alene overhodet, men uansett så det veldig lett å tenke seg hvordan man har det som selger i en sånn situasjon. Og jeg overnervøs for at ikke vi skal kunne greie å gjøre en god nok jobb for selgeren. Og så skal man da også da gjøre en veldig god jobb for kjøperen selvfølgelig. Så det veldig mange ting da. Men ja, jeg var nervøs. Jeg var der, og det var veldig, veldig spennende.
Men var det garanti på dette bildet? Eller altså sånn kjøpes?
Altså, vet du, den prisstrukturen der, den kan jeg ikke helt, så det vet jeg ikke om jeg skal være så nøyaktig å snakke om, faktisk.
Nei, for det jo også annet sånn veldig komplisert, men kanskje vi ikke skal begynne å prate om det, da kommer vi oss ikke videre, for det ikke forskjellige.
Vi får ta din egen podcast.
Ja, vi får gjøre det.
Men hvordan prosessen bak å selge sånne store og så dyre verk, da? Jakter dere mye på å finne disse verkene? Det alltid folk som kommer til dere? Hvordan sånne prosesser?
Nei, altså sånne prosesser kan jo ofte ta mange, mange år, fordi at det kan jo være at noen man vet om, eller noen kommer til oss og sier, det kan ofte starte med at noen sier, jeg har lyst på et altså forsikringsvurdering av et bilde man eier med. Eier, og så blir det værende der i mange år, og så kan det være, man sier i auksjonsverden, at det de tre D-er som ofte skaper selgerne, og det jo debt, divorce og death, altså død, skilsmisse og, og gjeld. Og det stemmer jo ofte. Og da, men etter hvert så, liksom når disse forhandlingene gjort, da, som jo ofte kan være ganske lange, så det jo altså en enorm prosess, hele prosessen, å få bildet fra selger til vårt auksjonshus. En ting at du skal søke om eksport og den slags, det jo liksom en formalitet. Men det veldig mange arbeidsstrømmer som man ikke vet om. Man skal ikke minst vite alle detaljer, altså det skal være veldig precis alle opplysningene vi kommer med. Det gjelder eierhistorikk, det gjelder alle mulige andre ting. Bildet skal settes inn i en kunsthistorisk riktig sammenheng, så det skal skrives essay. Vi har veldig mange flinke fagfolk, jeg må alltid si det, fordi at Sotheby's jo en stor kommersiell maskin, det det ikke noe tvil om, men det så mange flinke folk som virkelig kan faget sitt. Så da skal det skrives essay, det skal da kanskje filmes, det skal bestemmes hvor bildet skal vises, skal det sendes rundt i verden, det skal laves materiale, det skal presenteres. Så det liksom en enorm prosess faktisk som foregår før man til slutt selger det.
Hvor vanlig det å sende det rundt i verden da, som du inne på nå?
Det gjør vi bare med ting som dette bildet, altså dans på stranden. Du kan si det var jo 4 meter langt, så det var litt komplisert å sende rundt. Men hadde det vært 3 meter eller 2 meter, så hadde vi gjort det. Men, og det altså fordi at ting kan være skjørt, det vanskelig, det dyrt, så man redd for det. Men akkurat når jeg dans på stranden, så hadde vi spesielle videooverføringer.
Ja, men det var vel kanskje litt sånn, altså... Du sender ikke rundt et bilde til 10.000.
Det gjør vi absolutt ikke.
Altså, hvor går sånn cirka grensen? Det vil sikkert variere litt, men...
Ja, nei, men det kan også være om det et viktig bilde kunsthistorisk. Noen ganger det jo sånn at man ikke har kanskje så lang prishistorikk på ting, men man tror at dette kan være gøy å vise til Østen da, eller Kina, eller Hongkong, eller hva det nå kan være. Vi gjør det ganske ofte med klokker.
Ja, det kanskje enklere da.
De vises i
Dubai. Reiser du rundt da med en sånn koffert?
Nei, eller? Da jeg sender de til Genève, og så blir de plukket opp der av et team, og så reiser de rundt og har et sånt spesielt team som da, og det jo alltid folk liksom on site som tar imot det og som setter opp disse.
Men det jo kjempestore verdier, altså hvordan har dere liksom egne sånn securities, eller kan du si noe om hvordan de på en måte transporteres rundt
i sikkerheten? Ja, de store, viktige bildene, det også en podcast, for det veldig spennende, for da det jo sånn at sjåførene aner ikke hva de har med i bilen.
Nei,
de vet ikke hva de har med i bilen, og bilene jo forseglet, man tar selvfølgelig bilder av den forseglingen, man sjekker sjåføren, man sjekker selvfølgelig transportfirma, og det veldig høye forsikringssummer. Og Anette og jeg, min kollega, vi har da vært med på å være følgebil når ting kanskje skal fraktes fra et lager til fergen, hvis det skal kjøres til Europa.
I Norge.
Ja, i Norge, og da lever vi litt da, for vi kjører bak i en bitte liten bil, og skal liksom være en
passe på
at dette går bra.
Og damer, så bra. Ja. Det herlig da.
Og jeg husker jeg spurte en gang han ene sjåføren, jeg vet jo hva du har i lasten, og han så helt spørrende på meg, det overhovedet ikke. Så sa jeg, men har du på før? Ja, jeg skjønner jo at dette noe som har vært ganske mye. Og så det da denne forseglingen veldig viktig. Hvis den blir brutt, så har vi...
Hvordan ser den forseglingen ut da?
Ja, det egentlig en veldig enkel forsegling. Det en liten gul, liten sånn plastikkbit, som festet til en sånn, på en spesiell måte.
Ja.
Så hvis du skal åpne kassen, så må du bryte den, og da, hvis den brutt, så...
Da skjønner man hva som har skjedd. Ja, ikke sant. Nå var det jo disse tre D-ene som du pratet om, og i Petter Olsens tilfelle, så var det vel kanskje dessverre litt gjeld det var snakk om, da han måtte selge dette bildet. Men ellers, altså, hvilke bilder tar dere på en måte ut hvilke bilder lønner seg å selge i London da, i utlandet versus i Norge? Det jo masse kunst som jo veldig norsk, og som det bedre å selge i Norge.
Ja, Da vil jeg si at det forandrer seg jo, og det er jo litt gøy at det forandrer seg, men den helt sikre historien er at hvis du har et Edvard Munch, eller du har Harald Solberg, kanskje et godt Tavlov, Isedal, Balke, så vil jeg ta de ut.
Ja.
Vi selger de veldig, veldig bra ute. Solberg har jo vært en egen historie som har vært veldig, veldig gøy, solgt til både internasjonale samlere og andre. Men når det gjelder resten av norsk gullalderkunst, så vil jeg si at det selger best her hjemme.
Ja.
Så der man må vurdere både kunstneren og ikke minst selve verket. For det hender jo at vi får Solberg spørsmål om Harald Solberg, men vi sier at nei, det er ikke bra nok for oss. Så nei. Da vil vi anbefale et lokalt auksjonshus.
Så hvis du har veldig gode verk av disse kunstnerne da,
ja.
Så burde man kanskje gå ut. Men det er jo mange som selger Solberg eller Munch i Norge også da, som
ja, da.
Ikke velger å gå ut.
Ja, ja, ja.
Er det litt fordi de ikke... kan mulighetene, tror du, eller tenker de at det er enklere? Eller?
Jeg tror kanskje mange tenker at det er enklere, at det er kanskje litt sånn, det virker litt overveldende å skulle sende ting ut av landet, og det kan virke uoversiktlig og sånn, men nå skal det sies at vi som representanter, vi tar oss av alt det praktiske.
Så du kan, man kan bare komme til dere på Frogner og levere, og så fikser dere resten
ja.
Liksom?
Ja, ja. Ikke ta det med oss på flyet til London.
Ja. Nei.
Med altså, egen følgebil.
Ja, det var sånn man gjorde før, ja. Så tok man jo ting på fly, og det var veldig, nå gjør man ikke det mer, for nå er det tollpapirer og mye vanskeligere. Men alt det som er komplisert, det passer vi på at det er vi som gjør, så kunden ikke føler på det. Men jeg tror kanskje det er en sånn, trygghetssak. Jeg vet ikke.
Men så er det jo også mange, altså hele verden blir jo mer global, og det er jo en del gallerier i Norge som selger internasjonale kunstnere, og nordmenn kjøper jo kunst i utlandet som de tar med hjem, og så vil man kanskje selge det da.
Ja, og det kan man jo absolutt, jeg vil si at norsk samtidskunst, det er jo, det selges absolutt ute, men det er jo en litt mer sånn usikker affære da, for å si det sånn, da må det være veldig spesielle verk og spesielle kunstnere.
Jeg tenkte men, mer litt sier, sånn, ja, Galleri K eller Standard, hvis de er internasjonale, for eksempel da, har internasjonale kunstnere, ikke sant, at man har kjøpt en...
Da vil jeg aldri solgt det her.
Nei, Candida Høfer eller en, ikke sant, et eller annet.
Da, og jeg vet...
Da vil du gå via dere.
Da vil jeg gått via oss uten
tvil. Sier du da?
Ja, nei, men ikke sant, jeg tenker at det er så mange flinke norske auksjonshus, og det er ikke noe problem å gi dem masse, masse ros, for de er helt supre. Men det er vel ikke noe tvil om at vi har et mye større kundetilfang, og at vi når enormt mye lenger ut i verden, og at hvis man da har internasjonale kunstnere, så bør de selges ute. Det er morsomt da. Jeg tenkte på Miriam Kahn som et eksempel, som sveitsisk kvinnelig kunstner, født i 1949. Hun, Jon Doble, altså galleristen, oppdaget henne på 1990-tallet, fikk henne hit, fantastisk imponerende, og jeg tror at han mellom 1997 og 2014 hadde 7 separatutstillinger med henne. Og alle, så vidt jeg vet, kanskje ikke alle, men det aller fleste ble solgt her. Så her finnes det jo veldig, veldig mange fine Miriam Kahn-bilder. Og så skjer da det at de prisene begynner å gå når det gjelder henne, og vi har hatt veldig, veldig mange av dem på auksjon de siste årene, og de setter rekorder hver eneste gang. Og det er helt utrolig gøy. Ikke minst for Jon Doblaug, så er det jo liksom en klapp til han, og at han greide å se noe tidlig, god peiling, og gjorde gode råd til sine kunder. Altså det siste bildet, jeg tror det var, skal vi se, det var vurdert til ca. 500 000 norske kroner, og det måtte kjøperen betale 7 millioner for.
Det er helt vilt, ja.
Så det har vært en utrolig morsom historie.
Kapital skrev noe av
henne hjemme. Dere skrev om det.
Ja, hvis noen har det hjemme.
Da må dere komme til oss.
Ja, for å se hva man kan få.
Ja, og det er en veldig festlig historie. Men vet du hva de norske kjøperne betalte i utgangspunktet? Altså da de handlet
det vet jeg faktisk. For ofte så har jeg sett kvitteringene.
Ja, det er morsomt.
Og det kan ha vært liksom alt fra, jeg vet ikke, 40 til 60 000 norske kroner, altså noe rundt der. Og så går de nå for flere millioner.
Det er morsomt.
Ja.
Men når dere får inn, altså som, nå var jo ikke det så lenge siden da, men de som da kommer og det er dere med Kahn-bilder, hvor har de kvitteringene da? Altså, for dette er jo på en måte før man har begynt gjerne med å ha det elektronisk da.
Ja, nej, det är helt utrolig. Folk har skuffer med kvitteringer, så det är papirlapper.
Ja, det är papirlapper,
ja, som de tar fotor av och sender till oss, och jag är väldigt imponerad. Personligen, jag har också god orden, så min man har, vill jag säga. Men så det är otroligt hur flinke folk är till att spara på kvitteringer. Och det är inte det att vi är inte avhängiga av den
den kvitteringen,
men det är lite morsomt, för det säger ju något om historien.
Ja.
Och så är det kanske lurt och spara på alla möjliga ting för äkthetens skull, om man har köpt ting på auktion och så nå, eller?
Jo, det är det också.
Även om man självklart vill bli upptaget, vill jag tro, om man har en kopi då. Men är det lurt att ha med sig alla dokumenter?
Ja, alltid spar på alla dokumenter. Det är jätteviktigt, och vi vet ju bland annat att när man ska sälja klockor för exempel, då, som har varit väldigt populärt de senaste åren, så är det att ha äsken. Det är väldigt viktigt.
Ja.
Och dessa Rolex-äskorna är ju enorma, så man det är ju inte så rart hvis ikke folk säger, folk har sagt nej, den orkar jag inte ha. Jag går med klockan, men den ska man spara på. Alla papirene är väldigt viktigt att spara på. Så det för det där har det väldigt mycket att säga för prisen.
Ja.
För ett kanbilde har det inte det. Nej. Men för en klocka har det det.
Ja. Och är det höjnare ända mer liksom hvis man har med en sån flott papirpose som klockan
loppar kanske.
Kan det? Ja, men kanskje. Du ser ju liksom Louis Vuitton-pose säljs ju, det är ju helt crazy.
Men det är morsomt då för att det handlar ju en ting är att köpa en vare, men det handlar ju också om att man köper en slags historia någon gånger. Och det är klart att någon gånger hvis man låt oss säga att folk kommer med ett smycke då och säger att ett väldigt fint smycke. Hvis de syns det ok att stå frem som köper, och de till och med kanske har ett foto av bestemor som bär detta smycke, så är det sådana historier som vi är väldigt väldigt glada i och som är väldigt viktiga för köparna. Så ja, jag vet inte om det skulle kanske spöra mig om dessa alltså jag tänkte på Freddie Mercury salget bland annat.
Väldigt morsamt, ska vi gå över till det?
Ja.
Ja, för det är ju är ju ett exempel på att folk önskar köpa historier, för att ikke sant, Freddie Mercury som var liksom vokalisten i rockbandet Queen med den karakteristiska barten och en fantastisk scenekunstner som liksom revolutionerade mycket av rockhistorien. Han vi sålde i fjol så sålde vi hela hans
det var jo helt sykt mange ting, objektiv, hvor mange var det?
Vi hadde flere auksjoner, jeg vet ikke, det var flere hundre ting. Og det måtte gå over mange dager, og det var køer rundt hovedkvarteret i New Bond Street daglig av folk som ville se, og det var fullstendig vilt. Og da var det bare et eksempel, ikke sant? Det var en bitteliten bartekam fra Tiffany, som han hadde sikkert i baklommen, og som han dro opp da, og skulle gre barten. Det var 7 centimeter, liksom, bitteliten. Og vi hadde vurdert den, jeg tror, 3 000 til 4 000 norske kroner, og den ble solgt for over 2 millioner.
Oi.
Så det sier jo noe om, ikke sant, hva markedet er villig til å betale for ting som har en spennende eierhistorikk.
Det var väldigt spännande eierhistorik då, hvis det är Helga Olsen på Hadeland, så kan det hända att det är lite annan intresse.
Nej, det är inte intressant. Men vi hade också den festliga historien med Mountbatten-familjen, som Johan var den sista visekongen av India och en tätt på kongefamiljen i England och sånt. Men de sålde då hela också väldigt väldigt mycket av sina ting. Och då för det första så bröt hela budsystemet samman och så det blev i någon timmar för att de hade aldrig haft så stor pågång av budgivare. Och jag var då en av de budgivarna, för jag hade fått det för mig att jag skulle köpa någon såna små väldigt enkla östers tallerkener till min man, så jag tänkte det är gøy.
Ja, det är gøy.
Ikke sant? Och de var värderat eller på om de skulle kosta 4 000 eller 5 000 kronor. Det var 12 stycken och jag tyckte detta var gøy. Så jag var då med till 20 000, då tänkte jag nej, nu är det för dyrt. Och så ändte de på över 100 000 då. Men det är alltså något av ett exempel. Jag måtte gi meg. Jeg är lite irriterad på det.
Det skjønner jeg. Men hvordan är det med disse store salgene da, ikke sant? Kommer da etterkommerne eller de som har ryddet til dere, eller tar dere kontakt, eller hvordan pleier fungerer?
Dette skjer jo, holdt jeg på å si, med jevne mellomrom. Dere hadde den, Christie's har Elton John.
Ja.
Det er jo mange sånne store samlinger som plutselig kommer ut da.
Ja, og de blir egentlig viktigere og viktigere faktisk. Folk veldig opptatt av historikk bak, hvem har eiet. Man ønsker liksom være en del av en sånn spennende historie, som jeg da ønsket med disse tallerkenene, som jeg ler litt av selv. Nei, men ofte så er det jo da en konkurranse mellom de store auksjonshusene for å få tak i dette.
Ja, så man går til flere og får...
Ja, jeg har konkurranse, og vi blir satt opp mot hverandre, og det er skikkelig tøft spill.
Men hva er det man konkurrerer på da? Altså, er det på en måte sånn totalvurderingen, eller er det lavere provisjon, eller ingen provisjon, eller sånn? Ja, det kan være flere ting,
alt. Det kan være alt. Og jeg har jo ikke var jo ikke med i noen av disse forhandlingene, så det vet jeg ikke. Jeg bare vet at når det gjaldt Freddie Mercury-salget, så hadde vi lagt enormt mye i presentasjonen av hvordan man ønsket å presentere dette. Vi skapte jo om hele hovedkvarteret. Restauranten ble bygget om.
Ja. Og det her var en del av tilbudsprosessen?
Ja, absolutt. Og det var 3D-printing, og det var filmer som var lavet på forhånd, så det var lagt enormt mye i det. Mm. Og så gikk det da til oss. Og når det gjelder Elton John, så vet jeg faktisk ikke.
Nei.
Men det er hard konkurranse, og det er veldig mange ting, men det er klart at det handler jo sikkert litt om tilfeldigheter. Altså, auksjonshusene er jo ganske, altså begge auksjonshusene er veldig flinke, så det er jo, kan jo være litt, kanskje noen som kjenner noen bedre, føler seg trygge med, man får kjemi med noen mennesker, eller noen, det kan være en bitteliten ting som gjør at jeg skal sende disse tingene til Hongkong, det hadde ikke de andre tenkt på denne gangen, altså, ja.
Ja. Men hvis dere, er dere liksom venner, eller er dere beinhard konkurrenter når dere møtes?
Ja, nei, jeg tenker at her er det bare om å gjøre å være venner med alle profesjonelle venner, og passe på at alle er flinke. Så nei, jeg føler at nå, det er greit.
Ja. Og nå har vi jo vært innom en kunstner som har gått veldig bra da, Miriam. Mm. Men kan du fortelle litt om hvordan kunstmarkedet i 2023 var? Er det mulig å oppsummere det litt? Er det noen kunstnere som var veldig populære, eller teknikker, eller...
Ja, altså, jeg vil jo si at hvis man skal si det veldig kort, så er det vel ikke noe tvil med at kunstmarkedet i 2023 kanskje kan sammenlignes med boligmarkedet. Altså, renten bet, og det var tøffere for kjøper og selger det da. Men når det er sagt, så er det jo alltid altså, interesse for de store og viktigste tingene, og det er akkurat sånn der blir skillen nesten bare større og større. Men en hovedtrend da, som ikke bare var for 23, men som har vært de siste årene, har jo vært at det er tre ting som har vært viktige, eller som har solgt bra, og det er kvinnelige kunstnere. De litt glemte oversette kvinnelige kunstnere. Det er ofte andre teknikker, altså ikke minst tekstilarbeider har vært viktig. Og det er også altså etniske minoriteter, altså samisk kunst har jo vært veldig populært, både internasjonalt og nasjonalt. Så det er kanskje, og jeg tenker på Hanna Ryggen Teppe.
Ja, det var veldig gøy.
En av våre konkurrenter solgte. Ja, jeg tror prisantydningen var 2-3 millioner, og den gikk vel for 5,2 eller et eller annet sånt.
Til Universitetet i Trondheim, men var det ikke Reitan som betalte det da? Det har jeg hørt, men ikke fått bekreftet.
Ja, nei, da må du spørre dem om det.
Det er morsomt. Men tenker du at dette er trender som vi fortsetter i år, eller er det, hva kommer liksom?
Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Trender har jo en tendens til å holde en stund, og det er fremdeles ganske stor interesse for kvinnelige kunstnere, for tekstil, for andre minoriteter, etniske ting. Så det tror jeg absolutt vil holde seg i mange, eller altså mange vet jeg ikke, men det tror jeg absolutt. Og så er det jo sånn med alle ting, ikke sant? De fyker opp, og så ramler det litt ned, og så er det akkurat som den bølge nummer to er kanskje det man kan stole mer på. Når du begynner å krabbe roligere opp igjen i et naturlig tempo, da finner man ofte det prisleie som kan være riktig da.
Men ikke sant, det er jo ofte litt sånn at, jeg vet ikke hvor mange år det går da, men så er det sånn, det har vært mye sånn 50-60-tall, litt 70-tall, kommer liksom 80-tallet nå, er vi der, eller...
Ja, altså Miriam Kahn er jo et eksempel på det. Ja. Altså jeg tror at for For 10 år siden så ville det vært vanskelig å selge Miriam Kam til disse prisene. Kvinnelig kunstner, ok, hun hadde liksom fordelen av det å være kvinnelig kunstner, men hun maler jo veldig, veldig ekspresjonistisk.
Ja, veldig mye farger.
Veldig, ja. Veldig farger. Jeg tror den estetiske sansen har forandret seg. For 10 år siden så ville vi si at det kanskje var litt stygt, liksom. Litt fælt. Og temaene er veldig dramatiske. Det handler jo om kvinner, overgrep, det å være utsatt som kvinne i en mannsdominert verden. Temaer som jo ikke var veldig populære innenfor kunsten for ikke så mange år siden. Så det er jo alltid bølger i samfunnet liksom, som ligger under disse trendene ofte. Smakstrender som skifter. Men det er klart at hvis jeg hadde visst da, hva som var populært om 10 år, eller hva de superrike ønsket seg om 10 år, så hadde jo det vært gøy.
Men de superrike, de vil også da ha kvinner og tekstil og kunst fra urbefolkningen.
Men hvordan har 2024 vært da, enn så lenge? Merker man da de samme tendensene som i fjor, at der renten påvirker kjøperne, eller?
Ja, foreløpig så er det vel litt av det samme. Samtidig så håper vel folk at liksom renten har nådd et tak, det vet vi jo ikke. Sånn at det kanskje liksom roer seg litt. Du kan si fordelen med auksjonsverden for oss da, det er jo at vi skal jo ha inn varer. Så for oss så kan det være, er det liksom alltid, ikke sant? Jeg representerer jo to da, både Brundtland og Crosby, som driver med kjøp og salg av kunst. Mens auksjonshuset, vi tar jo mot, vi er jo kanalen for å ta inn ting. Mm. Så sånn sett så representerer vi jo begge sider da, av dette markedet. Så det er bra.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cecilie, dere har jo gått over til en litt annen prisstruktur. Noen auksjonshus gjør jo det. Kan ikke du fortelle litt om det?
Jo, altså Sotheby's innfører nå faktisk, men det er gått ut offentlig med det. Gode nyheter, er det ikke det dette, for kjøperne altså første da. Fordi at det har jo frem til nå så har det vært, hvis du har kjøper på auksjon, så må du betale 26% på toppen av det som heter Hammer. Det var
varen,
ja. Men nå går vi ned til 20. Og det er jo ganske stort kutt, egentlig. Og i tillegg så på ting som er verdt, eller som vi selger for over, vi snakker 200 millioner dollar da, så det er ganske mye, så får kjøperen også 8% av oppsiden. Så vi gir bort en del av oppsiden. Og det har også vært ofte et sånt forhandlingskort som man har holdt på med. Så nå er det blitt mye, mye tydeligere for kjøperen hva som gjelder. Og som sagt, Sellers Commission har gått kraftig ned.
Hvorfor har dere gjort dette da? For dere driver jo business.
Vi driver business. Mm. Men ja, vi har ment at det har vært en viktig at det skulle være veldig oversiktlig og greit. Og at dette da vil også kanskje føre til at man får flere varer. Og når det gjelder for selgerne da, så har vi egentlig opp til 500 000 dollar, så skal man da betale 10% Sellers Commission til oss. Og den er også nå veldig flat og liksom avklaret. Men jeg vil si for en selger så er det jo det aller viktigste at, ikke sant, så det hvis vi har altså millioner av folk i våre databaser, kjøpere. Så der det jo om å gjøre selvfølgelig å skaffe, du skal ikke mer enn to budgivere.
To idioter.
Ja. Så for dem nok ikke det det viktigste, men for en kjøper så dette en viktig ting som skjer da.
Så, men gjør de andre det, eller altså, hvordan det ligger ikke. Dere? Nei.
Det vet, vi har gjort det nå, ja. Vi er først, ja. Vet ikke. Det kan det, det vet jeg ikke noe om.
Men det gjøres for at folk skal komme til dere da, egentlig,
kanskje. Vi vil gjerne ha mange kunder, ja. Det stemmer.
Ja. For å slå de andre auksjonshusene.
Det spennende, nei, fordi det jo fascinerende med kunstmarkedet, det jo ingen andre markeder hvor man tar sånne provisjoner. Og det jo noe, det, man kan ikke sammenligne det helt, men det jo...
I butikk, jeg vet ikke hva som markup i en butikk.
Ja, nei, hvis man sammenligner, jeg tenkte mer sånn på kjøp og salg av eiendom og aksjer og sånt. Ja, men, sånn ja. Men det skal vi ikke gå inn på nå. Men vi skal opp på noe vel annet morsomt.
Ja, for du samler jo en del på kunst selv. Nå har vi snakket mye om jobben din, men du jo interessert i kunst privat også. Kan du ikke fortelle litt om det?
Jo, det er en lang historie.
Hvor skal man begynne?
Ja, ja, ja. Neida, men vi, altså jeg og min mann, vi har jo vært liksom veldig, veldig opptatt av kunst siden vi traff hverandre da vi var 18, og har egentlig startet med grafikk av Gunnar S. Gundersen, og har jo fortsatt siden den gang. Jeg vet ikke om vi er noen sånne veldig typiske samlere, vi er mer sånne håpløse livhavere, som ikke har alltid en veldig stor plan med hva vi gjør, men det er klart at når man ser tilbake på veldig mange år, og så ser man jo at det danner seg et slags sånn mønster da, om hva man har kjøpt, og hvilke kunstnere vi har vært opptatt av. Vi har jo fokusert vår samling på norske kunstnere, som vi har hatt veldig, veldig, veldig stor glede av, og som vi etter hvert har fylt ut da, ved å kjøpe til ting. Så, og hvem, der har vi faktisk, ja, unnskyld, avbrøt
jeg
da.
Jeg skal bare lure på hvem som bestemmer, eller sånn, hvem som har det endelige ordet når du skal kjøpe noe. Er dere enige, eller har den ene litt mer enn skulle ha sagt? Den?
Nei, vi ganske enige, vil jeg si. Altså, ja. Knut er jo litt mer, han tør å betale mer enn meg. Jeg synes jo ofte, det tror jeg ikke er helt uvanlig. Så jeg er mer forsiktig kanskje, men vi er veldig, veldig enige faktisk om hva vi har lyst til å kjøpe. Og så diskuterer vi da, og noen ganger så kommer jeg med innspill, og så har Knut liksom kommentarer. Det han, som Knut er veldig, veldig flink til, det er at hvis man skal, og som man greier å gjennomføre, for man kan godt mene at man skal lete etter hovedverk, men det å gjennomføre det og greie å kjøpe det koster, kan være ganske vanskelig. Men to av de kunstnerne vi har vært veldig opptatt av, og som vi har samlet mye på, er jo Tone Vigeland, som jo både har lavet enormt mange smykker, sølvsmykker hovedsakelig, og skulpturer forsovet de siste senere årene, og så er det Mari Slottli. Så det er de siste to vi har kjøpt, for Mari Slottli har akkurat åpnet utstilling og standard. Så det må dere gå og se på. Så
ja, det skal vi gjøre.
Der kjøpte vi et bilde. Og da har hun liksom gått videre i prosessen sin, da, og denne gangen har hun klippet i bildet og brukt det som en sånn estetisk utgangspunkt for å lage bildene veldig spennende.
Ja, for da tittet jeg litt på det de skulle selge hos standard, ja. Og det var jo mye litt sånn gule flater og noe hvitt og litt sånn, er det et sånt bilde dere har kjøpt? Eller?
Ja, ja, det er et sånt bilde.
Det var kjempefint, Margrethe.
Ja. Ja, det var godt å se på.
Hvor ofte handler dere kunstet?
Nei, altså, det er veldig, veldig opp og ned, og de senere årene har vi kanskje handlet litt mindre. Hvor ofte? Altså, ok, før jul så kjøpte vi også noen smykker av Tone Vigeland, på auksjon, det er umulig å ikke forelske seg de som ikke det. Så de kom på auksjon, og det var fra 1990-tallet, og det er ikke så ofte at de kommer frem. Og der er det jo ganske mange museer som ser etter hennes ting. Men vi mener jo egentlig at prisene for hennes arbeider er relativt lave, og at hun har en internasjonal standard på alt det hun gjør, som er helt unikt. Så,
bruker du det?
Ja, jeg bruker dem.
Så jeg står ikke bare til pynt?
Nei, jeg har ett som henger på peisen hjemme. Det er såpass vilt at det er litt vanskelig å bruke, men så har jeg en sånn lue eller en sånn cap, den, altså, den synes jeg, der ser jeg veldig rar ut, så den bruker jeg ikke.
Ikke Knut heller?
Nei, ikke Knut heller, men alle de andre tingene bruker jeg.
Åh, det er veldig gøy.
Ja. Så det er veldig gøy, men man føler seg veldig, Man må ha en god dag, for man får veldig mye oppmerksomhet.
Ja.
Jeg husker til og med at jeg en gang var i middag sammen, jeg skulle spise middag sammen med noen, og jeg visste at Jeff Koons skulle være der. Oi. Og jeg gruet meg og sa at dette var litt krevende. Da tenkte jeg, her er det bare å henge på seg alle Tone Vigeland-smykkene, og det gjorde jeg, og han var helt fascinert. Så det er en icebreaker. Så det var veldig gøy.
Det var et godt tips å ta med seg.
Absolutt. Men hvor mye tenker dere på investeringen da? Bak kunstkjøpene?
Nei, altså hvis man bare skal tenke på investering når man kjøper kunst, så tror jeg, det kan jeg bare ikke anbefale. Fordi at det er så store altså trendforskjeller, ting går opp i pris og ned i pris, og det er kjempevanskelig. Og veldig, veldig vanskelig å liksom tjene penger, rene penger på å kjøpe kunst. Så vi tenker faktisk sannsynligvis alt for lite på det. Men når det er sagt, så føler jeg ikke at man skal være liksom sånn høy og mørk og bare si at nei, det betyr ingenting om ting stiger i pris. For det er klart, ingen mennesker har jo lyst til at stå og kaste penger ut av vinduet og si nei. At dette gikk skikkelig dårlig. Men det viktigste kanskje hvis man ser etter noen år at ting har steget i pris, det er jo en slags bekreftelse på at man hadde rett, at man så noe, man så et kunstnerskap eller et verk eller noe som viste seg å være som andre også satt pris på. Så det er det som er gøy med det.
Åh, så gøy. Nå skal vi gjerne sitte opp og prate her resten av dagen, men du skal videre og...
Det skal vi gjøre.
Det skal vi gjøre. Tusen takk for at du kom, Cecilie.
Tusen takk for at du ville ha meg.
Veldig hyggelig å ha deg her, og takk til lytterne som hører på Kunstpraten. Om det er noen som vil høre mer på oss, kan dere gjerne abonnere der dere hører på podcast, og gjerne send oss en e-post til kunstpraten@kapital.no hvis dere har noen tips om ideer eller gjester vi skal ha i studio.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Kunstpraten en podcast fra Finansavisen. Programleder Margrethe Hegnar og Kari Nestås. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.